Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la trian de octobro 2016. Ni comenzas per informoi pri Papo Francisco. Li rencontis cimatene en Vaticano la representanto in de diversai religioi, prescau ducent cristanai, hebreai, islamai, buddhistai, hinduistai cae ali confessiai fideluloi. Ili activas por agadoi de caritato cae misericordo. Hodiau est Estas tempo de fratezzo, diris Francisco. Estas tempo che la religioi rencontigiu cae dialogu sen sincretismoi por pli bone coni cae compreni unui la aliain.
Ciu autentica religia tradizio, substrecis la papo, pushas la coron farigi proxima al tiui ciui besonas pli grandan prisorgon. La homo ofte forgesas Dion, cae malproximigas el sia proximulo, cae el la memoro pri la pacientezzo. Cae tiel li refaras, ancau lau pli cruela maniero, la tragicain eraroin de aliae epocoi. Gi estas la dramo de la malbono, libera electo de la homo. Sed la misericorda amo ne lasas la homon en la manoi de malbono.
La papo invitis sekve repusci la sen cela in voioin de la contraumeto cae de la fermitezzo. Ne plu ocasu, li diris, che la religioi, pro la conduto de quelcai sekvantoi, transdonum messagion misagorditan cun la misericordo. Terure estas che, por pravigi barbarezoin, oni foie alvocas la nomon de religio au de Dio mem. Estu clare condamnatai citiui malbonegai sintenoi, ciui malrespectegas la nomon de Dio, cae poluas la religian sercion de la homo. Est umale faciligata i cie, finis la papo, la pazza rencontro inter la credantoi cae vera religia liberezzo. Concerne cion ci, nia respondezzo fronte al Dio, alla homaro, cae ale estontezzo, estas granda, cae postulas ciun clopodon sen iu ain falsagio.
Nova esprimo de proximezzo de la papo al la trafitai de tertremo en centra Italio. Mi sendas mian proximezzon, mian benon al ciui homoi de Norcia cae Valnerina, diris Francisco, hiera uvespere, dum telefon voco al la cefepiscopo de Spoleto Norcia, Monsignoro Renato Boccardo. Mi estas afflictita pro la perdita credo havajo, diris plie la papo. Mi sequis el Scandinavio, citiun plian tragedion de via popolo, cae tie mi pregis por vi.
Monsignoro Boccardo sciigis la papo ciom la homoi estas el provita itie, cae zorgas pri la estontezzo, cae Francisco respondis, necessas curagigi la homoin, subteni ilin, porque ili rigardu cun optimismo alla morgauo. Estu proximai alla homoi, che ili ne perdu esperon. En la areoi de centra Italio, trafatai de la tertremoi, scuoi bedaurinde dauras, 200.000 estas la difectitai logeioi, cae estas pescau 22.000 la assistatai sen muloi.
Morgau matene, Francisco celebros meson propete por la cardinaloi cae episcopoi forpasintai dum la lastai decdu monatoi.
Texto della messaggio che un la papo pubblicigis hodiau per sia conto pontifex ce twittero. La cristana vivo estas irado, ne malfelicia irado, sed gioia.
Cae nun aliai informoi.
La jubileo della misericordo atingas sian finon per du eventoi a parte carai alla papo. Venontan di mancion oni celebros en la basilico de Sancta Petro la jubileon della encarcerigitoi. La dectrian de novembro ocasos la jubileo della personoi sozie margenigitai. Tiun tagon oni fermos la sancta in pordoin en ciui diocesoi della mondo, antauvide alla fina celebro della dudeca de novembro. La du eventoin presentis cimatene en la gazetara Salono della Sancta Seggio, Monsignor Rino Fisichella, presidente della Papa Consilio por la Nova Evangelizado.
Por la jubileo della encarcerigitoi, dimanche matene c'è estos en la Vaticana Basilico 4.000 personoi, partoprenos, malliberuloi, exai malliberuloi, familianoi, laboristoi, capelanoi, cae pundomai polizanoi el decdulandoi della mondo. 1.000 estas la alvenontai malliberuloi, ciui el portas punon, 35 el Hispanio, cae la aliai el Italai malliberejoi.
La dectriana de novembro, por la jubileo de la personoi socie marginigitai, cestos 6.000 personoi. La antauan vesperon ocasos pregio viglado en la Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi, cae concerto en Aulo Paulo la Sesa en Vaticano. Tiu jubilea celebro volas memorigi alla Ecclesio la vortoin de Jesuo, la malriciuloin viciam havas cun vi. Monsignoro Fisichella fine stigis che gis la fino della passinta monato estis prescau 12 milionoi la pilgrimuloi qui venis al Romo por la jubileo.
Novi Orco. Antau hierau, Monsignoro Bernardito Auza, constanta observanto della Sancta Seggio, intervenis dum la 71a Generala Assembleo de Unuiginta Nazioi por la elimino de rasismo cae xenofobio, declarante che la homa digno, ciutemu pri migranto au pri residanto, ne estas pri negozebla au decidebla per nazia ilegiaroi, char la homa iraitoi de ciu unuopulo radicigias en la digno de ciu persono, cae ne estas mal respecteblai sen distingue.
La just data rapporto della Consilio por la homa iraitoi, rimarchis cef episcopo Uza, clare presentas la hodiauan minazon, starigitan della extremisma i partioi, movadoi cae gruppoi en multai mondopartoi, contra la realigo de pazza, justa cae inclusiva sozio, cion la statoi membroi de Unuigintai Nazioi sin devigis realigi. Protio aparte zorgigas la rimarchinda cresco de perfortagioi, el rasisma cae xenofobia spezzo, cresco ofte exploatata della politico. La tuta homa familio, finis Monsignor Auza, devas ancora ufoie declari sian firman intenzon batali contra uciui formoi de discriminazioi cae ne toleremo, cae alpreni la necessa in decidoin por elimini ilin en ciui iliai formoi.
Londono, porché la lando eliru el la Europa Unio, necessas la consento della Parlamento. Tion ci verdictis hodiau la supera cortumo de Britio. Giai tri iugistoi acceptis la teson della subtenantoi della restado de Britio en la Europa Unio, lau ciui lasi la Union sen consulti la Parlamenton, estus mal respecto della accordo per ciu en 1972 Britio aligis al latiam Europa comunumo. La Parlamento estas suverena, oni legas en la verdicto. Pro tio la cortumo ne acceptas la argumentoin de la registaro, quiu taxas senutila gian vocdonon pri la temo. La referendumo estis nur consultigia, pro tio oni ne povas neglecti la Parlamenton. Nun aperas iela horizonto sem precedenza defio inter la justizio cae la registaro, quiu appellatios contra la verdicto.
Seulo estis farita vasta rearrangio della registaro en Norda Coreio. Presidentino Park Geun-hye nomumis nova chef ministro Kim Byung-yeon, exa consilanto della iama presidente Ro Mo-jung, cae shangis plurain siain cun laborantoin inter kiwi la cabinetestro. La electita chef ministro estis stricta cun laboranto della exa presidente, electita della progressema partio, malamico della conservativula partio della nuna presidentino. Protio oni critichis scian decidon, chiu, lau plurei vocioi, celas nur reacchiri confidon ce la coreanoi. Lau opini sondoi, sci estas asciatata nur de 10% e la logiantaro, cae miloi, inclusive de parlamentanoi, manifestazias sur strate, porche sci demisiu au porche sci estu ufficiale accusita pri stat perfido.
La gravega politica criso en Suda Coreio comencigis per la accusoi contra la presidentino pri favoremo cae condiciadoi favore al sia fidindulino, signorino Choi. Cilasta estas suspectata che sci usis sian fortan influon prescau en vulto sur la presidentino por persona profito. Oni arestis scin, sed lau quelcai sci estas nur propeca capro, dum la morala culpo appartenas alla presidentino. Residentino.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.